Բարի օր, սիրելի ռադիոլսողներ։ Այս հաղորդման ընթացքում կներկայացնեմ ամերիկյան գրականության խոշոր ներկայացուցիչ Թեոդոր Դրայզերին։ Նա շարունակեց Մարկ Թվենի, Ֆրենկ Նորիսի, Հենրի Ֆուլերի գրական ավանդույթները։ Մեծ գրողի հայրենակից և ժամանակակից գրող Սինքլեր Լուիսը քույր Քերի և ամերիկյան ողբերգություն վեպերի արժանիքը համարում էր այն, որ հեղինակը ամերիկյան գրականությունը տարավ ազնիվ ուղիով, համարձակորեն պատկերելով իրականությունը։ Դրայզերի հայրը գերմանացի էր, որ Ամերիկա էր եկել Գերմանիայից, իսկ մայրը չեխուհի։ Բազմանդամ ընտանիքը մշտական կարիքի մեջ էր, Թեոդորն ընտանիքի 12-րդ զավակն էր, այդպես էլ նա բարձրագույն կրթություն չստացավ և ինչպես շատ նշանավոր գրողներ սկսեց զբաղվել ինքնակրթությամբ։ Վատանի Դրայզերը եղել է լրագրավաճառ, սևագործ բանվոր, սպիտակեղենը լվացքատուն տանող ճաշարանի հավաքարար։ Սակայն նրան հաջողվում է դասախոսություններ լսել Բլումինգտոնի համասարանում, որտեղ նա իր համար բացահայտում է Լև Տոլստոյին, փիլիսոփա Հերբերտ Սպենսերին։ Չիկագոյում աշխատում է թերթերից մեկում որպես թղթակից, լինում տարբեր քաղաքներում, մոտիկից ճանաչելով իրական կյանքը, որը հետագայում արտացոլվեց իր ստեղծագործություններում։ Նա առաջ անցավ իր ժամանակակիցներից, պատկերելով բուն իրականությունը։ «Կասկածում եմ», գրում էր Սանքլեր Լուիսը, «որ բացի Դրայզերից որևէ մեկը համարձակվի նկարագրել կյանքն ինչպես որ է, նրա ողջ գեղեցկությունն ու սարսափը, որևէ մեկը կցանկանա հայտնվել ճաղերի հետևում»։ Զգուշանալու առիթներ կային։ Այդ մասին Դրայզերը մեկ անգամ չէ, որ գրում է գրականության մասին իր հոդվածներում հետևյալ խորագրերով. «Ամերիկյան մեծ վեպը», «Նոր մարդասիրություն», «Մեր ազգային բնավորության մի քանի գծերի մասին», «Երկու Մարկ Թվեն»։ Խոսելով Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում իրատեսական գրականության մասին, նա արձանագրեց իր ստեղծագործությունների հանդեպ քննադատության լռության կամ պահարակման փաստը։ «Բոլոր այս գրքերը ճանաչվեցին վտանգավոր», գրում է նա, «և հասարակության կողմից պարսավանքի արժանացան»։ Դրա հեղինակներն են հասարակությունը, հրատարակիչները, իսկ քննադատները բոյկոտ են հայտարարում։ Այսպես ընդունվեցին 1900 թվականին քույր Քերին, Էպթոն Սինքլերի, Դոս Փասոսի, Հեմինգուեի, Ֆոլկների, Ստայնբեքի վեպերը։ Դրայզերը տխրությամբ և խոր վշտով էր խոսում ամերիկյան հասարակության մասին, որտեղ թագավորում էր փողի դաժան և անհոգի իշխանությունը, երբ փողը ոչ միայն թելադրում էր իր կամքը և սկզբունքները, այլ մարդուն ստիպում ապրել միայն մամոնայի համար։ Դրայզերը մեծ համարձակությամբ և առանց խնայելու էր խոսում Միացյալ Նահանգների մասին ստեղծված կեղծ առասպելի դեմ, իբր այստեղ յուրաքանչյուրը կարող է հասնել նյութական բարգավաճման, այսպիսով երջանկության։ Դրայզերն իր ստեղծագործությունները կառուցում է վեբ կարիերայի սկզբունքով, որը շատ լավ է երևում քույր Քերի վեպում։ Այն գլխավոր հերոսուհու դերասանական գործունեության մասին է։ Այսպիսի կառուցվածք ունի նաև հանճար վեպը, արվեստագետի և արվեստների ճակատագրի մասին հայտնի վեպը, որի հերոսը վաճառում է իր տաղանդը։ Նաև ցանկության երերգությունը, որի գլխավոր հերոսն ամենից կարևորը համարում է իր ցանկությունների օրենքը։ Այս սկզբունքով է գրված Դրայզերի ամենահայտնի վեպը, «Ամերիկյան ողբերգությունը»։ Ամենամեծ ազդեցությունը, սակայն, գրողի համար Հերբերտ Սպենսերի հիմնական սկզբունքները աշխատասիրությունն էր։ Այստեղ նկարագրված սոցիալ դարվինիզմի սկզբունքները հարազատ էին Դրայզերին, հիմնականում այն, որ բնության օրենքները նման են կյանքի և հասարակության օրենքներին։ Ամերիկյան գրականության հանճար Դրայզերը համարում էր Էդգար Պոին և բանաստեղծ Ուոլթ Ուիթմենին։ Քույր Քերիում հնչում է կարիերայի թեման։ Սա մի աղջկա կյանքի պատմությունն է, որ եկել է իր քրոջ մոտ գավառից ու բախվել մեծ քաղաքի իրականությանը։ Քննադատները այս վեպը համարեցին բարոյազուրկ, այն արգելվեց, իսկ տպագրությունը դադարեցվեց։ Գրողի համար սկսվում է ծանր ժամանակաշրջան։ Հրատարակիչները հրաժարվում են տպագրել հոդվածները, և Դրայզերն իր օրվա հացը նորից սկսում է վաստակել ֆիզիկական աշխատանքով, աշխատելով երկաթուղային կայարանում։ Միայն 10 տարի անց, 1911 թվականին է նա կարողանում հրատարակել Ջեննի Գերհարդ վեպը։ Գլխավոր հերոսուհին Ջեննի Գերհարդն առանձնանում է Դրայզերյան բոլոր հերոսուհիններից, ով կրում է շատ փորձություններ, պահպանելով սակայն իր մարդկային բարձր տեսակը։ Նրա մոտ, գրում է Դրայզերը, «ի ծնե զարգացած էր մի կարևոր հատկանիշ, ինքնազոհաբերումը, դա օգնեց Ջեննին խուսափել չարից և ողբերգությունից։ Հոգեբանական այս վեպում հակադրվում են երկու աշխարհներ՝ Գերհարդների բանվորական ընտանիքը և միլիոնատեր Քեյներների։ Ցանկության երերգությունը բաղկացած է երեք վեպից՝ ֆինանսիստը, հանճարը և ստոիկը։ Վերջինս լույս տեսավ 1947 թվականին գրողի մահվանից հետո։ Դրայզերն այս վեպը գրեց Բալզակի մարդկային կատակերգության ազդեցությամբ։ Առհասարակ Բալզակի ստեղծագործությունները խոր հետք են թողել Դրայզերի գրական աշխարհացքի ձևավորման վրա։ Ստեղծվեց ամերիկյան կյանքի իրատեսական լայն համայնապատկեր, որի կենտրոնում ֆինանսական մագնատ Ֆրենկ Կաուպերվուդն է։ Նրա նախատիպը շատ հայտնի միլիոնատեր Չարլզ Իերքսն է, ում անհատականությունը և կյանքի հարուստ պատմությունը հետաքրքրեցին Դրայզերն այնքան, որ նա օգտագործեց երերգության մեջ, որը կառուցված է հերոսի կենսագրության ընթացքի նման։ Կաուպերվուդի կերպարը բազմաշերտ ու հակասական է։ Նա ոչ միայն գործարար ու աշխարհու է, այլև փիլիսոփա։ Նրան հետաքրքրում է ոչ միայն բիզնեսը, այլ նաև արվեստը։ Հաստատում է իրեն ֆինանսական գործարքներում և սիրո մեջ, ազդում իր հմայքով։ Սպենսերի նման Դրայզերը գտնում է, որ ամերիկյան բոլոր գործարարները նման են Կաուպերվուդին, ովքեր կողոպտելով մարդկանց օգնում են հասարակությանն ու պետությանը։ Դրայզերը նաև տեսնում է իր հերոսի հոգու սնանկությունը, համեմատում այն ճահճի հետ, միևնույն ժամանակ հիանում նրա կամքի ուժով, կանանց մոտ ունեցած հաջողությամբ, արվեստի հանդեպ մեծ հետաքրքրությամբ։ Կաուպերվուդը հավատարիմ է իր կենսական սկզբունքին, նախ և առաջ սեփական ցանկություններն են։ Երերգության վերջին վեպում, ստոիկում, ցուցադրվում է Կաուպերվուդի գործունեության տխուր ավարտը։ Երազանքի և իրականության հակադրության պատկերում է ամերիկյան ողբերգություն վեպը, որի հիմքում գրողը ներկայացնում է 1906 թվականին կատարված մի սպանության պատմություն։ Այս վեպում գրողն օգտագործել է փաստաթղթեր և փաստեր, տեղեկություններ լրագրերից։ Աղքատ պատանի Քլայդ Գրիֆիցի ոչռագործության պատմությունը հետաքրքրում է շատերին։ Շուտով վեպը տարածվում է ամբողջ Միացյալ Նահանգներով։ Այս հերոսը կտրուկ տարբերվում է Դրայզերի մյուս հերոսներից։ Նա չունի տաղանդ, ինչպես Վիտլին կամ Քերին, և շատ տարբեր է Կաուպերվուդից։ Չունի Ջենիի հոգու գեղեցկությունը։ Կլայդը սովորական ամերիկացի է։ Ինչպես յուրաքանչյուր երիտասարդ ամերիկացի, կյանքի նկատմամբ ունեցած իր հայացքով, այսպես է սկսում բնորոշել Կլայդին Դրայզերը։ Այդ պատճառով նրա ողբերգությունն ու կործանումը նույնացվում է ամերիկյան ողբերգության հետ և ներկայացվում հենց այդպես։ Ամերիկյան ողբերգություն առանձնանում է Դրայզերի մյուս վեպերից խորքայնությամբ և բացահայտումներով, իրատեսական կերպարների և բնավորությունների ներկայացմամբ, ինչ որտեղ Կլայդի ծանր մանկության և պատանեկության դրվագները հիշեցնում են հանճարի առաջին գլուխները, սակայն գրողի ամբողջ ուշադրությունն այստեղ գլխավոր հերոսի հոգեբանությանն է ուղված։ Որպեսի ճշգրտորեն վերարտադրի Կլայդի հույզերն ու ապրումները, գրողը միտումնավոր այցելում է բանտեր, զրուցում մահվան դատապարտված բանտարկյալների հետ։ Այս վեպում գրողը հաճախ է գործածում ներքին մենախոսության տարատեսակը, վարպետորեն ցուցադրում գլխավոր հերոսի հոգեկան քաոսը, սպանությանը նախապատրաստվելը և հոգու տագնապը։ Իհարկե, քննադատներն անդրադարձան այս գործին, այն նմանեցրին Դոստոևսկու ոճիր և պատիժ վեպին։ Անշուշտ, Դոստոևսկու ստեղծագործությունները ծանոթ էին Դրայզերին, ու մասին խոսում էր մեծ հիացմունքով։ Առանցքային թեմայով Դրայզերը պարտական է նաև ռուսմեծ գրողին։ Հետաքրքրական են Դրայզերի հրապարակախոսական երկու գրքերը՝ «Ողբերգական Ամերիկան» և «Ամերիկան հարկավոր է փրկել», որ ուշ շրջանի գործեր են համարվում։ Սա նշանակում է, որ գրողի 30-ից 40-ական թվականների ստեղծագործությունների բնույթը հրապարակախոսական է։ Նա երկար և հիմնավոր աշխատում էր պատմվածքների և պիեսների, ինչպես նաև պատվար և ստոիկ վեպերի վրա 1945-ին։ Պատվարը նա սկսել էր գրել դեռ 13 թվականից, որն այնուհետև շարունակեց 42-ին։ Այստեղ նա ստեղծեց Փենսիլվանիան ողոքական Սոլոն Բարիսի կերպարը, ով հանկարծ հայտնաբերում է, որ չնայած ինքը օրինավոր մարդ է, սակայն չի կարող պաշտպանել իրեն և մտերիմներին Ամերիկայի կործանարար արատներից ու բարքերից։ Երևում է բողոքականության մթնոլորտը։ Առաջին գիրքը պատում է Սոլոնի մանկության և պատանեկության մասին։ Երկրորդը փոխանցում է նրա նահապետական հայացքների և ժամանակակից Ամերիկայի հակասությունների խորացումը։ Այս հակադրությունը հասնում է գագաթնակետին։ Երրորդ գիրքը Սոլոն Բարսոնի ապրած խոր ճգնաժամն է, որով էլ ավարտվում է այս վեպը։ Սեփական հավատը իզորու չէ փրկել այն իրականությունից, որը պարուրված է կյանքի նկատմամբ նահապետական բարքերով։ Շատ բան է միավորում պատվար վեպին և ցանկության երերգությանը, հատկապես վերջինին, ստոիկին, որը Դրայզերն ավարտեց պատվարը գրելուց հետո, հատկապես փիլիսոփայական եզրահանգումներ անելիս։ Այս վեպի մտահղացումը շուտ էր ձևավորվել, հենց այդ ժամանակ հավաքվեց նյութերի հիմնական մասը։ Ստոիկը գրելու համար Դրայզերը 1911 թվականին ուղևորվեց Արևմտյան Եվրոպա, որտեղ պիտի տեղի ունենային վիպական գործողությունները։ Արդեն 14-ից 15 թվականներին վեպի մեծ մասը գրված էր, սակայն ավարտել այն վիպագրին այդպես էլ չհաջողվեց։ Ժանով Դրայզերն ուզում էր հարագումարի բերել Կաուպերվուդի ուղին, անել եզրահանգումներ և ընդհանրացումներ, սակայն գրողի հոգեվիճակային կտրուկ փոփոխությունները խանգարեցին նրան ավարտելու երերգությունը։ Եվ ահա 20-ականներին նա նորից անդրադառնում է ստոիկին, բայց ավարտել այն նրան այդպես էլ չի հաջողվում։ Այն մնաց այդպես էլ չավարտված վեպ։ Հետևելով երերգության մտահղացման գաղափարին և զարգացնելով սյուժետի գիծը, Դրայզերը ձգտում էր ստոիկում լավագույնս ցույց տալ Կաուպերվուդի կյանքի ուղին։ Նրա հերոսը ծերանում է և նրան հուզում է մեկ հարց. ինչի է նա հասել իր ամբողջ կյանքում, և արդյունքը չի գոհացնում Ֆրենկ Ալջերնոն Կաուպերվուդին։ Դա ակնհայտ երևում է վեպի վերջին գլուխներում։ Փաստորեն, եռանդուն, ուժեղ և նպատակասլաց Կաուպերվուդի կյանքն ապարդյուն է անցել։ Ունեցվածքին անմարդկայնորեն նվիրվելու միտքը վեպում արտահայտված է Ջեմսի և Կաուպերվուդի զրույցում, երբ Ջեմսն ասում է, թե նրա ֆինանսական վիթխարի գործունեությունը իրենից ներկայացնում է արդեն հիվանդության նման մի բան, որով վարակված է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները։ Երերգության վերջին մասի իրատեսական խորհրդանշությունն էականորեն տարբերվում է ֆինանսիստը և հանճարը վեպերից, առողջ գիշատչից կամ հսկայական սարսափելի առուծից, ինչպես նա ներկայացվում է հանճարը վեպում, Կաուպերվուդը վերածվում է սոցիալապես ծանր ախտահարված մարդու։ Դրայզերը հրաժարվում է առաջին երկու հատորների լավատեսությունից և հակադրվում է փիլիսոփա Սպենսերին։ Ամերիկյան հասարակության ողբերգությունը հստակ երևում է երեք մասերում էլ։ Դրայզերը հասկանում է իր հերոսի Կաուպերվուդի ճակատագրի գիծը, հաջողություններից միջև պարտություն, նաև պարտության պատճառները, նա դատապարտված էր պարտության։ Դրայզերին հաջողվեց ցույց տալ կործանման խոր արմատները, որ թաքնված են մարդու հոգևոր արժեքների կորստյան մեջ։ Սրանով իսկ գրողը բացապարզում է հասարակական կյանքի բոլոր արատները, որ վնասում են մարդկային կյանքը։ Ավարտելով աշխատանքը ստոիկի վրա, Դրայզերը պատրաստվում էր հրատարակել ցանկության երերգությունը որպես մեկ ստեղծագործություն։ Նա նույնիսկ մտածում էր այս կապակցությամբ մի քանի շտկումներ անել հանճարը վեպում։ Եվ իսկապես, ստոիկը համախմբում է բոլոր վեպերը մեկ ամբողջության մեջ։ Այն տալիս է ամերիկյան կյանքի ավարտուն պատկերը, և դա ամենաէականն է այս դեպքում։ Համահունչ այդ ժամանակաշրջանի ամերիկյան գրականության ամենաառաջատար վիպագրի Թեոդոր Դրայզերի գաղափարական հայացքներին։
Վեմ ռադիոկայանի եթերում գրական ընտրանի հաղորդաշարներ, այն ներկայացրեց հեղինակը Անի Փաշայանը։